Niin, ilta on pitkällä kulunut, mutta hetki tässä vielä Jumalan sanan ääressä. Ja kerran tai kaksikin kertaa sitten valitsin vähän toisenlaisen tekstin ja tuntuu, että aina vaan vaikeammaksi menee. Ei millään tavalla haluaisi niin kuin murtaa kumminkaan sitä, mitä Jumala on jo antanut, mitä ihmeellistä hän on tehnyt, mutta henkilökohtaisesti vaikeimpia asioita seurakuntaa opettaessa on puhua rahasta. Mutta nyt sinun rohkaisemana aion sen tehdä. Luukas 16 on yksi merkillinen luku evankeliumeissa. Sanotaan, että ja hän, Jeesus, puhui opetuslapsilleen, oli rikas mies, jolla oli huoneenhaltija. Hänelle kanneltiin, että tämä hävitti hänen omaisuuttansa. Hän kutsui hänet eteensä, sanoi hänelle, mitä minä kuulenkaan sinusta, teet tili huoneenhallituksestasi, sillä sinä et saa enää minun huonettani hallita. Niin huoneenhaltija sanoi mielessään, mitä minä teen, kun isäntäni ottaa minulta pois huoneenhallituksen. Kaivaa minä jaksa, kerjuuta häpeä. Minä tiedän, mitä teen, että ottaisivat minut taloihinsa, kun minut pannaan pois huoneen hallituksesta. Ja hän kutsui luoksensa jokaisen herransa velallisista ja sanoi ensimmäiselle, paljonko sinä olet velkaa minun herralleni? Tämä sanoi 100 astiaa öljyä. Niin hän sanoi hänelle, tässä on velkakirjasi, istu ja kirjoita pian 50. Sitten hän sanoi toiselle, entä sinä, paljonko sinä olet velkaa? Tämä sanoi 100 tynnyriä nisuja. Hän sanoi hänelle, tässä on velkakirjasi, kirjoita 80. Ja herra kehui väärää huoneenhaltijaa siitä, että hän oli menetellyt ovelasti. Sillä tämän maailman lapset ovat omaa sukukuntaansa kohtaan ovelampia kuin valkeuden lapset. Ja minä sanon teille, tehkää itsellenne ystäviä väärällä mammonalla, että he, kun se loppuu, ottaisivat teidät iäisiin majoihin. Joka vähimmässä on uskollinen, on paljossa uskollinen, ja joka vähässä on väärä, on paljossakin väärä. Jos te siis olette uskolliset väärässä mammonassa, kuka teille uskoo sitä, mikä oikeata on? Ja jos ette ole olleet uskolliset siinä, mikä on toisen omaa, kuka teille antaa sitä, mikä teidän omaanne on? Ei kukaan palvelija voi palvella kahta herraa, sillä hän on joko tätä vihaava tai toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Ja sitten kerrotaan, että tämän kaiken kuulivat variseukset, jotka olivat rahan ahneita ja he ivasivat häntä ja tai sana tehdä kipiää. Jos sekana katsotaan huoneenhaltija tai taloudenhoitaja vertausta, niin se nyt jotenkin tähän meidän jälkimmäiseen keskusteluun sopii, mutta sanon sen, että paljon siihen jää sellaista, mitä en ainakaan minä niin kuin ihan tasan tarkkaan ymmärrä. Tämä taloudenhoitaja, huoneenhaltija, tavallisesti orja, jolle oli uskottu siis isäntänsä taloudenhoito, luottotehtävä. Orja on ehkä vähän väärä sana, koska hän oli tavallaan työläinen, palkattu, mutta orjan asemassa, mutta ei sillä tavalla orja, kuin me ehkä sen ymmärrämme. Eikä tässä tapauksessa ole kyse tavallisesta orjasta, koska hänelle uskottiin vastuu tehdä sopimuksia, joihin yleensä vaan valtuudet olivat herralla itsellä. Mutta sitten evankeliumi kertoo, että eräänä päivänä kävi ilmi, että taloudenhoitaja oli toiminut vastuuttomasti, tuhlaavasti tuota herransa omaisuutta kohtaan. Ja kyse oli varastamisesta, koska taloudenhoitaja oli menettämässä virkansa. Näyttö tästä varojen tuhlaamisesta oli kuitenkin niin selvä, että virka oli jo menetetty, kun tuo viesti tälle taloudenhoitajalle, huoneenhaltijalle sitten tuli. Mitä minä teen? Hän miettii. Kun isäntäni ottaa minulta pois huoneen hallituksen, kaivaa en jaksa ja kerjuuta häpeän. Hän oli näitä tämän päivän tällaisia osakepörssimeklareita, jotka eivät, voisiko sanoa, rehellistä työtä varmaan koskaan tehneet. Ja nyt kun kravaatti pitää ottaa kaulasta pois ja mustat kengät vaihtaa saappaisiin, niin ei onnistu. Mutta oivallus tällä miehellä, liekö mikä koulutus, tulee välittömästi. Ja hän ryhtyy heti toimeen ja nyt isännältään salassa. Hän kutsuu nämä velalliset neuvotteluun. Ja hänen aiempi käyttäytymismalli oli olla kiskuri isäntänsä hyväksi. Mutta nyt se, että oltaisiin niin kuin peritty korkoa, niin tarjotaan aivan jotain muuta. Eli tuo velka oltiin valmiit kuittaamaan pois semmoisella todellisella tarjouksella, josta velallinen ei sitten voinut kieltäytyä. Näin ajatellen, niin hänen tuli tuntea nämä velalliset ja toimia sen tuntemuksensa mukaan, jotta hän pääsee siihen haluttuun päämäärään tavoitteeseen, joka hänellä nyt sitten oli mielessään. Ja tämä suunnitelma oli seuraavanlainen, koska hänet tullaan niin kuin karkottamaan, ei vaan tuosta virasta, palkan saamisesta, vaan tuosta asumisesta. Hänelle ei ole enää kattoa pään päällä tuon jälkeen. Ei sänkyä mihin käydä. Jotain täytyy nyt keksiä ja pikaisesti. Ei toimeentuloa. Ja sitten tosiaan tuo kaikki muu, mihin hän ehkä olisi joutunut, niin se häntä pelotti ja kauhistutti. Taloudenhoitaja oli varastanut aiemminkin herraltaan. Ja nyt selviytyäkseen, niin kuin varkailla monasti on, hän varastaa uudelleen. Tekemällä nyt sitten tällä kertaa isännälle hyvin tappiolliset velkakirjat. Astia, sehän on noin 36 litraa tuommoinen mitta. Ja tynnyri on sitten 360 litraa tuommoinen mitta, niin saadaan vähän näitä vertauskuvia. Jakeissa 6 velallinen sanoo, että 100 astiaa öljyä. Taloudenhoitaja sitten sanoo, että tässä on velkakirja, istu ja kirjoita pian 50. Eli 50% jäi saamatta. Velka oli 360 litraa öljyä ja nyt sitä selvittiin 180 litralla. Sitten toinen, 100 tynnyriä nisuja. Tässä on velkakirjasi, kirjoita 80. Jos alkuperäinen vilka tai velka oli 36 000 kiloa vehnää, niin nyt kuitattiin 28 000, ja se oli sillä kuitattu. Aikamoista taloudenhoitoa. Jeesus ei tässä evankeliumissa suinkaan niin kuin hyväksy tämän huoneenhaltijan vilpillistä tekoa, mutta kehuu kumminkin sen verran tätä ratkaisua oman tilanteensa niin kuin eduksi. Sanoin, että häntä niin kuin väärämieliseksi, Jeesus ei hyväksy tätä miehen harjoittamaa liiketoimintaa, eikä ollut niin kuin lupa tietysti muuttaa velkasummia. Mutta yleisesti ajatellen Jeesus piti näitä maailman lapsia viisaampina taloudenhoitajina kuin tuon ajan uskovat, vai näkikö hän jopa tähän päivään asti?
Todennäköisesti.
Monasti suhtautuminen rahaan, hankkeiden virittäminen, hankkeiden käynnistäminen, niin ei maalliset firmat, toimitusjohtajat toimisi sillä periaatteella. Eli kyllä Jeesus oli huolissaan jo noina päivinä seurakuntien taloudenhoidosta, jos sitä ei ole uskottu yksin ja vain hänelle ja hänen henkensä ohjattavaksi. Taloudenhoitaja käytti siis isäntänsä omaisuutta oman tulevaisuutensa rakentamiseen ennen kuin ne potkut sitten todella tulisi. Aivan tuttu uutinen tällekin päivälle. Siirretään rahaa tai hankitaan hyviä osakkeita ja sitten saadaan potkut. Niin elämä on turvattu. Taloudenhoitaja teki tuolla Mammonalla itselleen ystäviä, isäntänsä velallisista. Sitten näinhän tässä tapahtui. Kun ajattelet, että sä teet noin hyvät kaupat jollekin ystävälle, niin se ystävä on tavallaan velvollinen sitten taas hädän tulle auttamaan sinua. Ja tämähän tässä taloudenhoitajan ajatus niin kuin oli. Hänellä oli varma paikka ja katto päänsä alle ja sänky tai patja peti mennä sitten näiden tykö, joita hän noin runsaasti auttoi. Tämä ajatus täytyy tällä taloudenhoitajalla olla. Hän teki siis tuolla mammonalla itselleen ystäviä isäntänsä velallisista, jotka sitten ottavat hänet kattonsa alle asumaan. Tässäkin voisi olla sellainen opetus, että käyttää maallista omaisuutta hankkiaksemme itselle ystäviä, että omaisuuden loppuessa pääsisimme taivaallisiin asuntoihin. Mutta katsotaan tuota opetusta vielä sitten vähän myöhemmin, mikä se saattaisi olla. Mammonahan tarkoittaa rahaa ja rikkautta. Ja Jeesus ei siis sano, että hankkisimme ystäviä mammonasta. Ei. Vaan koska hän tietää, että me olemme... Siis mammona, raha yleensä hän ei ole lähtöisin Jumalasta. Kun ihminen luotiin, maailmankaikkeus luotiin, ei sinne rahaa luotu. Kaikki auttavat toisiaan. Kylvettiin siemen, se tuotti jokaiselle enemmän kuin tarpeeksi. Ja sitten niitä, jotka eivät siihen pystyneet, niin niistä pidettiin huolta. Ja tällä tavalla se homma oli niin kuin tarkoitettu. Rahaa tarvitaan, mutta sen käytössä tulee toimia oikein. Ja miten paljon Jeesus ja evankeliumit, Jumalan sana yleensä, korostaa sitä, kuinka mammona voi viedä uskovan arvoa. On muutamat asiat, jota meidän erityisesti tulee itsessämme vaalia. Ja samalla historia toistaa sen, että jos saarnamies, sisar, nuorempi tai vanhempi, veli tai sisko, miksi hän eksyi, miksi hän kompastui, miksi hän lankesi. Siellä on monasti haureus, raha, ehkä joku muu. Mutta on aivan selvää, että meidän tulee käyttää rahaa Jumalan valtakunnan työn jatkuessa. Sanoisin näin, että sijoittamalla Jumalaan, eli toiseksi seurakuntaan, kun me annamme sen, niin me sijoitamme itse asiassa itseemme. Kunhan me annamme sen oikealla tavalla, ja siihen ehkä seuraavaksi. Kun me käytämme väärää mammonaa, koska jos ajatellaan, että raha on aina väärää mammonaa, mutta meidän täytyy sitä käyttää, niin Jumala antaa siihen kyllä viisautta. Tehkää itsellenne ystäviä väärällä mammonalla, että he, kun se loppuu, ottaisivat teidät iäisiin majoihin. Tuohon aikaan, kun Jeesus eli maan päällä, niin tämä sosiaalihuoltohan oli aivan erilaista. Siellä ihmiset huolehtivat toisistaan. Ja tämän eteen tuli tehdä niin kuin semmoista suhdetyötä ja toimintaa. Jopa mammonaa käyttää. Jotta kun se loppuu, ottaisivat teidät iäisiin majoihin. Ja tässä äsken varmaan Erkkiveljen kautta juuri tuli tämä seurakunnan oikealle rahan käyttö. Me näemme ympärillämme. Ja varsinkin jos Jumalan henki annetaan siinä meitä ohjaamaan, niin me näemme niitä, jotka meidän tulisi niin kuin auttaa. Ottaa heitä iäisiin majoihin. Niin mammonaa siinä apuna käyttäen, kuin sitten lopulta sydän voittain saattaa heidät taivaallisiin majoihin uskoon tulemisen kautta. Ja tässä meillä on lupa käyttää mammonaa. Oikealla tavalla, miten henki ohjaa. Mutta monasti meidän pussin suumme, taskumme on suljettu ja sitten tehdään joku tilinsiirto, hankitaan puhas omatunto, nyt se lähti maailmalle ja me emme itse ole siinä mukana millään tavalla. On tässä sekin kehotus, että kun meidän oma elämämme varsinkin tuolla Jeesuksen päivinä hiipuu, niin avun tarpeessa niin meillä olisi koti ja ystävät, jotka huolehtivat aina niin kuin iankaikkisuuteen asti meistä. Mutta tänäänhän tämä malli menee Suomessa ja länsivaltioissa niin, lapset hylkää, lapsen lapset hylkää vanhempansa, isovanhempansa ja yhteiskunta hoitaa. Ja hyvin tarkkaan lasketaan, paljonko se menee omasta kukkarosta. Mutta tämä ei ole Jumalan sanan malli. Me voidaan käyttää totta kai tämän päivän tätä pitkälle kehittynyttä hoitoa ja palvelua. Mutta me emme saa lyödä siinä omaa vastuutamme lainaa. Minä suuresti arvostan ja nostan hattua ja kumaran niille tämmöisille omaishoitajille, jotka kuolemaan asti hoitavat oman puolisonsa tai sitten vammautuneen lapsen tai muuta. Laskematta aikaa, laskematta varoja, tekevät sen rakkaudesta tuota ihmistä kohtaan. Silloin he sijoittavat Jumalaa ja sijoittavat iankaikkiseen kotiin. Se palkka on siellä valtava. Ja tämä malli kuuluisi meille jokaiselle. Jokainen meistä löytää, jos Jumalan henki ja rakkaus vaikuttaa, omasta kylästä, kaupungistamme, jopa naapurista sellaisen, joka on tällaista huomiota vaikka. Ei siis neuvota hankkimaan ystäviä petoksella, koska hekö sitten auttaisivat mukaan meitä pääsemään taivaaseen. Mutta monasti seurakunta on haksahtanut niin, että siellä taustalla onkin petos. Ja seurakunta on menettänyt kaiken. Jeesuksen päivinä, niin kuin alkuseurakunnan päivinä, ei ollut siis mitään tämmöisiä sote-uudistuksia. Mutta Jumalan seurakunta oli se, joka huolehti omista leskistä ja vanhuksista. Ja jopa vielä seurakunnan ulkopuolellakin olevista. Mutta erityisesti seurakunnan sisällä. Koska yleinen tapa on ja oli hyljätä heikot ja vanhukset. Itse olen Lähi-idässä saanut nähdä ja ihmetellä sitä, että miten toi vanhus elää noin kuumassa auringonpaisteessa tuolla takapihalla talon seinustaa vasten. Se on se kulttuuri. Kun ihminen on jo heikko, hänestä ei ole enää mitään hyötyä, niin se pistetään päiväksi takapihalle. Ja illalla se haetaan sieltä, jos haetaan, sisälle nukkumaan. Hyöty on menetetty. Seurakunta antoi toisenlaisen mallin. Sen takia mä uskon, että apostolien teot mainitsee aivan tuon. Ihan apostolien teko alkulehdillä. Pietari, Johannes ei halunnut elää niin kuin puuttua tähän tämänkaltaiseen työhön, avustaa leskiä, avustaa köyhiä. Vaan siihen valittiin diakonit. Ja Pietari ja Johannes oli vapaammat sitten rukoukseen ja sanan tutkimiseen ja ennen kaikkea sanan julistamiseen. Mutta se kuului seurakunnalle. Ja siihen vaadittiin ihan omat työntekijät. Tämän päivän diakoniatyö, se voi olla aika kaukana siitä, mitä sen tulisi olla. Tässä on yksi syy, kun tätä on oikein niin kuin rönsyilee, niin yksi syy seurakunnan köyhyyteen. Tai meidän omaankin köyhyyteen, että se lompakko on reikäinen, on siinä, että me emme anna sitä oikeisiin paikkoihin. Koska Jumalan malli on aina se, että anna ensin. Ja sitten saat ottaa vastaan. Ja Jumalan sana lupaa sen, että hän ei tule jäämään velkaa. Ei. Koetelkaa häntä. Mutta yhteiskunta kantaa tänä päivänä vastuun ja se on tietysti hieno asia. Eli sijoittaa Jumalaan ja hänen seurakuntaansa olemalla uskollisia, kuuliaisia tänään ja tulevina päivinä. Silloin me itse asiassa sijoitamme itseemme ja meidän perheeseemme. Vaikka tämä ei ole se meidän ajatuksemme, ei saa niin kuin olla, vaan me annamme Jumalalle uskossa tietoisina siitä, että tämä on minun parhaakseni. Nyt jos aika sallii, niin katsotaan vielä tuota antamisen mallia. Minä sanon teille, hankkikaa itsellenne ystäviä väärällä mammonalla, jotta he, kun se loppuu, ottaisivat teidät iäisiin majoihin. Siis rahan hankinta, sen käyttöhän ei ole koskaan synnillistä, mutta siitä voi tulla synnillistä. Vaan rahalla on tämmöinen synnillinen luonne. Ei yksikään palvelija voi palvella kahta herraa, hän on joko vihaa toista ja rakastaa toista tai liittyy toiseen, halveksii toista. Ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. Me uskon, että me ymmärrämme, että tämä on niin totta ja aamen. Mehän voimme kokeilla eri asioiden luonteen ja vaikutuksen meihin niin kuin kysymällä itseltämme ennen hankintaa tai sijoitusta suunnitelmaa tehdessämme, että viekö tämä asia lähemmäksi minua Jumalaa vai ei? Ja sillä me niin kuin mittaamme sitä ihan oikealla tavalla. Jumalan sana vakuuttaa, ettei mammona ja Jumala niin kuin koskaan ole yhdessä. Kyllä mammona yleensä miten on aina Jumalaa vastaan. Ensimmäinen Timoteuskirja 6:9 sanoo, että ne taas, jotka tahtovat rikastua, lankeavat kiusaukseen, ansaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka syöksevät ihmisen turmioon ja kadotukseen. Rahan himo, kaiken paha juuri. Rahaa tavoitellessaan monet ovat eksyneet pois uskosta, lävistäneet itsensä monella tuskalla. Se on maailmassa ykkönen. Mutta kuinka me voimme sitten olla tekemisissä rahan kanssa, joka on niin kuin kaikkein synnillisimpiä asioita maailmassa, joutumatta sitten niin kuin sen vetämäksi tai joutumatta minkäänlaiseen saatanan ansaan? Ja kuinka elää jokapäiväistä elämää niillä muutamilla euroilla, mitkä meillä itse kulla käytettävissä on. Tässä on hyvä opetus tämä leskivaimo Luukas 21 luvussa. Muistatte tästä antamisesta. Sanotaan, että hän, eli Jeesus, näki myös, miten köyhä leskivaimo pani siihen 2 pientä lanttia. Silloin hän sanoi, totisesti minä sanon teille, tämä köyhä leski antoi enemmän kuin kaikki muut. Kaikki nuo antoivat lahjansa liiastaan, mutta tämä antoi puutteestaan kaiken, mitä hänellä oli elämisensä. Mitä Jeesus näkee tässä leskivaimo antamisessa? Ensinnäkin hän ottaa jotain, voisiko sanoa sitaateissa, saatanan valtakunnasta, ja vie sen Jumalan valtakuntaan tuottamaan Jumalalle kunniaa. Jos viittaan vielä tuohon Vanhan testamentin opetukseen, mitä leskivaimo tässä tietämättään, tahtomatta tai ehkä jopa tietäenkin sitten niin kuin todella eli todeksi. 3. Mooseksen kirja luku 27 ja 28 sanoo, että mitä vihittyä, mitä hyvänsä, jonka joku on vihkynyt Herralle omaisuudestansa, olipa se ihminen tai eläin tai perintömaa, älköön myytäkö, älköönkään lunastettako, sillä kaikki vihitty on korkeasti pyhää Herran omaa. Ja vielä jatkuu, että ihmistä ketä hyvänsä, joka on tuhon omaksi vihitty, älköön lunastettako, vaan hänet surmattakoon. Lyhyesti, kun Vanhan testamentin aikana jotakin annettiin Herralle Jumalalle, vaikka nyt sitten uhrieläin lammas, sitä ei koskaan anneta elävänä. Ajatuksella, että kun annan sen elävänä, niin minä joskus siitä vielä jotain hyödyn. Uhri oli aina tapettava. Sen veri oli vuodatettava. Ei voitu ajatella, että tämä vielä joskus karitsoi, tämä joskus vielä poikii, joskus sen vielä vaalean munan tekee ja minä hyödyn siitä. Uhri on se pienempi leskenropo tai isompi sijoitus, jos minä en kuole sen antamisen yhteydessä. Niin se ei tuota sitä siunausta ja sitä, mitä oikeanlainen uhri. Sana uhri on ihan hyvä nimi. Kerätään uhri. Mutta kuinka monelle se on uhri? Me annamme liiastamme hyvin helposti. Me voimme antaa liiastammekin oikealla tavalla, kun me uhraamme, me kuolemme sille. Mutta mitä jos Jumala kehottaa antamaan koko elämisemme, niin kuin leskivaimo kohtaa? Siis tämä kaikkien rahojen, jotka nyt, jos nyt puhutaan, mutta se voi tietysti olla ajankäyttöä, se voi olla kaikkea muutakin, joka nyt todella annetaan ja on annettu Herralle, niin sen täytyy samoin kulkea kuolemisen kautta. Tarkoittaa, että niiden täytyy lakata olemasta niin minulla kuin maailmassa. Sitä ei enää ole. Leskivaimo toimi juuri näin. Hän pani uhrasi koko elämisensä. Useimmat laittoi uhriarkkuun vain rahaa ilman uhria. Jeesus sanoo tämän naisen panneen koko elämisensä noiden kahden kolikon mukana. En voi olla maailmassa samaan aikaan antamalla samalla jotain merkittävää Jumalalle. Eli me olemme joko tai maailmassa tai sitten Jumalan puolella. Enkä voi lähettää oikeastaan mitään Jumalan valtakunnan hyväksi Jumalalle, menemättä itse niiden mukana, niin kuin uhrina. Ei ole väärin auttaa eri puolilla maailmaa olevia, koska se voi tulla varmasti hengestä, että ota osaa ja auta. Mutta ymmärrä, että se ei saa olla, niin kuin mä ymmärrän, että se monilla jumalattomilla ihmisillä se on ikään kuin jouluksi tai pyhäksi puhtaan oman tunnon pyytämistä. Nyt on taas kaikki hyvin. Uhrielämä, Jumalalle antaminen ajassa ja kaikessa, mitä meillä on, niin varsinkin siinä alussa, jotta se opitaan, niin se on uhritietä. Ja lopulta se kääntyy rikkaudeksi. Me voimme siirtää mammonaa pois saatanan valtakunnasta Jumalan valtakuntaan. Mutta siihen liittyy aina tämä uhri, kuollon tuska. Tuntuu joskus näin, että on helpompi johtaa ihmisiä Jumalan valtakuntaan, ihmisenä, syntisenä. Mutta sitten kaikki se, mitä hänellä on, niin se saattaa joskus tuottaa tuskaa. Eihän se enää meidän vastuulla tietysti ole, mutta siirtyisikö sekin yhtä helposti sinne Jumalan omaisuudeksi? Mä uskon, että yksi Uuden testamentin ja tämänkin kertomuksen opetus on tämä, että ettemme keräisi itsellemme välttämättä niin kuin mitään. Antakaa, niin teille annetaan. Täysi mitta, sullottu, ravisteltu, kukkurainen annetaan teidän syliin. Millä mitalla te mittaatte, niin sillä mitataan teille takaisin. Ei sanota niin, että kerätkää, niin te rikastutte. Vaan Jumalan malli on tämä, että anna ensin pois. Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli? Hänen, joka asuu teissä ja jonka olette saaneet Jumalalta. Te ette ole itsenne omat. Teidät on kalliilla hinnalla ostettu. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissa. Täytyy lopuksi sanoa se, että kyllähän rahaa tärkeämpi on voittaa sieluja Jumalalle. Se on yksi oleellisen asian, älköön tämä niin kuin harhauttako meitä. Tärkeää elämässä saada kaikessa tehdä Jumalan tahto. antaa elämämme Jumalalle. Ja tässä Pyhän Hengen valtaamassa elämässä, mikä tässä tänään vahvasti on esillä ollut, niin siinä antaminenkin on aina helpompaa. Se on todella tuskallista, jos Jumalan rakkaus ei meissä sitä vaikuta. Ja tuo koetella Jumalaa kaikessa antamisessa. Ja olla ja pyrkiä olemaan semmoisia hyviä, tarkkoja taloudenhoitajia. Maailma katoaa ja maailma himo, mutta se, joka tekee Jumalan tahdon, pysyy iankaikkisesti. Ja tämä Jumalan matematiikka, hän luopui rakkaimmastaan, ainoastaan, omasta pojastaan, jotta meillä olisi elämä, iankaikkinen elämä. Tosi Jumala sai hänet takaisin tykönsä, mutta se oli uhri jos mikä. Ja sama elämän malli on annettu myös meille, joka kadottaa elämänsä minun ja evankeliumin tähden. Sanoi Jeesus. Hän löytää sen. On uhraamisesta kysymys. Älä tunne omaa, niin kuin millään tavalla huonoa omaa tuntoa euroista, mutta niiden käyttämisessä tai niiden hallinnasta on hyvä niin kuin Jumalan kanssa neuvotella. Saattaa hyvin olla, että sä saat kaiken pitää, kaikki säilyy arkisesti muuttumattomana, mutta että sun sydän niin kuin muuttaa asennetta sitä kohtaa, mitä sinä et suinkaan itse omista, mutta sinä hallitset sitä. Jumalaltahan kaikki on. Ihan taatusti.